რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ ირანთან საერთაშორისო შეთანხმება განსახილველად კონგრესს გადაუგზავნა. ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყსა და სირიაში მომწამლელი აირი გამოიყენა. პოლიციამ თბილისში აქციის მონაწილეები დააკავა. პროდიუსერ კახა მამულაშვილისათვის სასამართლო იმსჯელებს პატიმრობის მიცემის საკითხზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ შესასწავლად კონგრესს გაუგზავნა ვენაში 14 ივლისს ხელმოწერილი საერთაშორისო შეთანხმება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. პროცედურის თანახმად, შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოში განხილვის პროცესი, რომელიც 20 ივლისს დაიწყება, 60 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ მოუწოდა ამერიკის კონგრესმენებს, რათა მხარი არ დაუჭირონ ვენაში ხელმოწერილ შეთანხმებას. თუ კონგრესი მოკლავს ამ შეთანხმებას, მაშინ ირანთან მოლაპარაკების პროცესი შეწყდება, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 19 ივლისს CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრი ზიგმარ გაბრიელი 19 ივლისს თეირანს ესტუმრა, რაც დასავლეთის სახელმწიფოს წარმომადგენლის პირველი ვიზიტია ირანში, მას შემდეგ რაც მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა და ირანმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ბირთვული პროგრამის შესახებ. 14 ივლისის ხელმოწერილი დოკუმენტი საფუძველს ქმნის ირანთან ვითარების მოწესრიგებისათვის იმ პირობების გათვალისწინებით, რომლებიც შესრულების პროცესში ყოფ შეთანხმებაშია მოცემული, განაცხადა გერმანელმა მინისტრმა. ზიგმარ გაბრიელს გერმანიის სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე ერიკ შვაიცერიც ახლავს სამდღიანი ვიზიტის განმავლობაში. გერმანელი სტუმრები პრეზიდენტ ჰასან როუჰანის შეხვდებიან. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ივნისის ბოლოს მომწამლელი აირი გამოიყენეს ქურთა მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სირიასა და ერაყში. ამის შესახებ 18 ივლისს გამოქვეყნებულ ქურთა სახალხო ლაშქრისა და სადამკვირვებლო ჯგუფების ერთობლივ ანგარიშია ნათქვამი. შეერთებულ შტატებში არსებულმა ამ ჯგუფებმა, რომლებიც ასეთი ერიშებს იკვლევენ, აღნიშნეს, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ 21-22 ივნისს ქიმიური იარაღი გამოიყენა გასამხედროებულ ქურთა ქვედანაყოფ პეშმერგას წინააღმდეგ, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის ავანგარდში იმყოფება. რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. უკრაინის არმიის ხელმძღვანელობა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ქალაქ დონეცკის დასახლებულ უბნებზე განხორციელებულ საარტილერიო იერიშებში, რასაც ერთი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა, დაინგრა და დაიწვა რამდენიმე შენობა. კიევი ერთი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის თაობაზე იუწყება დონბასის ოლქში. ამასთან უკრაინის არმიის განცხადებით მისმა რადიო დაზვერვამ მოიპოვა სატელეფონო ჩანაწერი, რომელზეც სეპარატისტთა საველე მეთაურები დონეცკზე დაგეგმილ საარტილერიო დაბომბვაზე საუბრობენ. მეამბოხეთა ერთ-ერთმა სამხედრო ლიდერმა ედვარდ ბასურინმა უარყო კიევის ეს ბრალდება. თბილისის საკრებულოსთან პოლიციამ აქციის არა პანორამა თბილის მონაწილეები დააკავა, როგორც სახელმწიფო აგენტო ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ განუცხადა. თავდაპირველად დააკავეს გიგა მაქარაშვილი, რომელმაც პროტესტი უცენზურო წარწერით გამოხატა, შემდეგ კი სხვა მონაწილეებმაც იგივე წარწერა გააკეთეს. ნაცუშვილის ინფორმაციით ამ დროისათვის დაკავებულია 10 ადამიანი, მათ შორის პარტიზანი მებაღეების დამფუძნებელი ნატა ფერაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ დროისათვის წურმანი ხულიგნობის მუხრით მხოლოდ ერთი ადამიანის დაკავება დასტურდება. მომღერალ ლელა წურწუმიას მეუღლე პროდიუსერი კახა მამულაშვილი ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ბრალდებით სამართალდამცველებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 18 ივლისს დააკავეს. მთავარმა პროკურატურამ კახა მამულაშვილისათვის აღკვეთის ღონისძიების საკითხზე სასამართლოს მიმართა, როგორც იუწყებიან, 20 ივლისს ჩაინიშნა სასამართლო პროცესი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხეკის დროს ხელბაგინდან და პირადი საფულიდან ამოიღეს სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკული საშუალებები. ამასთან კახა მამულაშვილის ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად მას კოკაინის მოხმარების ფაქტი დაუდგინდა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though.
You want me, I'm ready.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
cause they didn't know me, but I thought I knew everything. I never felt the feeling that I'm feeling now that I don't hear your voice. Or have your touch and kiss your lips, cause I don't have a choice. On the radio, sing to me.
If you think you're lonely now,
wait a minute, this is too deep, too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. And then I hear baby face. I only think of you, and it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling out of my element, throwing things, crying, trying to figure out where the hell I went.
Baby, when you left, I lost a part of.
ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Bizdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Ənifə xanımın qızının həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Ənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gül çiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tali apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun dediklərinə bir az ara verib, Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova istəyirəm. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essenizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir, yəni bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni mətnlər, mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gəlib utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Qafqaz
Dairə Müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Vatəlilər.
Əgər Zərdabi deyirdisə ki, qəzet həyatın güzgüsüdür,
bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
iş tiyatrın bahanesidir, milli mətbuatın bahanesidir.
İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və
Zərdabi yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadından. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyası, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Eşitmişəm ki, vaxtı kübadə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlikov əkinçi ismində bir qəzetə çıxırdı. Təvzə xəbərlər yazır.
Böyük Əli Məmmədquluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmmədquluzadə isə Molla Nəsrəddinim.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox Zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha faydalıdır.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bu günlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edildi ki, əlbəttə, indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfazdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisi də görə biləsən. Bu bir ikinci tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il nömrə 8.
Bizdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağın da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabinin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim. Bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. Bu Moskva Dövlət Universitetini qutarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetinin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyasi, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Durub getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, tale bu iki insanı bir-bir üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi millət ənənələrimizə çox hörmət eləyirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
...2007-ci il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşik bir yazı yazım, adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki, tanımaq alaq tanımır, deyə bir fikirlə mən əryazmalar fonuna getdim. Və mən həmişə deyirəm ki, orada o iki illik və mənə gülü təsirlədi. O nə idi? Biri, deməli, Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftərlər. O xatirlər artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də ovqatı məni birdən tutdu ki, babuq. Sonradan bildim ki, o hansı vəziyyət də bunları yazıb. Artıq 4 uşağından biri yanında idi. O da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq ona baxmayaraq oturub rahat özü normal xəttlə müəllimə idi orada. O dəftərlərin özü bətləsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim. Sonra o şəkli yaydı. Bu şəkildə belə Həsən bəy idi. Artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdabi idi. Amma məni xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi. Həyatı əzablı idi, o aydındı. Əli Mardan topçu başı idi. Və Kaspar İsmail bəy Kasparlı yəni tərcümə qazetidir. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilim, geyimləri, yəni o şəkilin ab havası bu bir övdəyi. O məni tutdu. Mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni mənim bilastolları da rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərəm. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kultura.az portalında məhz Zərdabinin 100 dönümündə yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazıydı. Onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və çox şeylər orada ifadə oldu. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Həsən bəy əhalini oxumağa alışdırmaq məqsədi ilə həmişə qəzeti satış miqdarını çox çıxarıb pulsuz paylayırdı. Lakin əhali bu pulsuz qəzeti də oxumaq istəmirdi. Bəzisi qəzet oxumağı günah hesab edir, bəzisi buna şeytan əməli kimi baxırdı. Avamlar qəzeti əllərinə almaqdan qorxurdular. Onlar deyirlər, qəzetdə Allah, Peyğəmbər haqqında heç bir şey yoxdur. Adam qəzeti əlinə alanda bir təhər olur. Çar hökumətinin bəzi sadiq məmurları qəzetə yazılmaq haqqında düşünmək belə istəmirdilər. Onlar bunun hökumətə zid bir hərəkət olmasından qorxurdular. Gürcüstanı ram edən məşhur qəhrəmanın atası, qvardiya polkovniki Əli bəy Əlixanov, Həsən bəyin ona göndərdiyi qəzeti oğlu ilə özünə qaytarıb nifrətlə belə yazmışdı. Təəccüblənirəm. Redaktor Çarın sadiq xidmətçilərinin hökumət tərəfindən nəşr edilməyən qəzeti oxuyacağını necə olur ki, anlamır? Təəssüf ki, müsəlmanlar içərisində də çardan qorxaraq qəzeti oxumayanlar çox idi. Bunların sayı hətta Allahın qorxusundan qəzet oxumayanların sayından daha artıq idi.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə yerim təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaq.
olacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzədən tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı artıq, minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özün idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim. Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Ali Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəənin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabaki xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz dairə müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı rusçadır.
Proşeni, pomeşik, kubinski.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 may 1873-cü il. Zat əlilləri. Qubalı mülkədarı general mayor Abdullağa Bakıxanov mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda tatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbə alım.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
Bu yevo privasxaditelstvu gospodinu
Zataliləri, cənab Bakı qubernatoruna. Bakı real məktəbinin sabit müəllimi Həsən bəy Məlikovdan xahişnamə. Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərti ilə məktəb açmaq istəyirəm. Zataliləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verirsiniz. İmza, xalq müşaviri Həsən Bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkoly dlya Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sal biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinəcən yumşaq desək, üyeliyi var orada da.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda, daşqalaq olunanda bəyəm onun qanı qara almırdı.
Ama bu cemaati bizim üstümüze kaldırırlar ha. Ama burası Rengistan'dı be ya.
Ama hem de deyirdin bu milleti yetiştirmek lazımdı. Bu milleti yeniden ekmek, yeniden becermek lazımdı.
Rus. Teşkilatın bizim milletten değil. Eşi savadın var. Git tercümenliği ile pul kazan. Yoksa yapışmışsan bu gazeteden. Vallahi bundan hiç gözüm sürçmez. Bu şarttan vuruz. Ya İran'ın ya da Osmanlı'nın şpiyonudur.
Bu millətin bəxtindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu.
Hənifə xanımın xatirələrini 1877-ci ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında müharibə başlandı və o yavaş-yavaş möhkəmləməkdə olan Əkinçi qəzetinə çox ziyan vurdu. Qəzetə iki senzor nəzarət etməyə başladı. Əvvəlcə dövlət senzoru, sonra isə qubernator özü oxuyur, hər bir kəlməyə etiraz edirdi. Oxucular qəzetdə müharibədən xəbər tutmaq istəyirdilər. Başlanğıcda isə Rus ordusu məğlub olurdu. Qəzetdə ancaq müvəffəqiyyətlər haqqında yazmalı idi. Müharibə məsələləri barədə susmaq lazım gəlirdi. Rus qəzetlərindən alınmış, Moskvada bəlkə çovun olması və quşların göydə donması kimi xəbərləri də çıxarırdılar. Həsən bəyə deyirdilər, siz bunu yazmaqla Allahın bu soyuğu ruslara bəla görünərdiyini müsəlmanlara göstərmək istəyirsiniz.
halksa getdikcə daha çox qəzetlə maraqlanır və onun mənfəətini anlayırdı. Qəzetin bağlanmasından qorxan Həsən bəy çox ehtiyatla hərəkət edir. Rus ordusunun ilk vaxtlardakı uğursuzluqları, onun siyasi və maliyyə məsələləri barədə ən kiçik məlumatdan belə uzaq qaçırdı. Qəzetdə kənd təsərrüfatı xəbərləri, gigiyenaya dair və sair məqalələr dərc olunurdu. Ona görə də qəzetin məqsədi itmişdi. Oxucu marağına cavab vermirdi. Ancaq Həsən bəy nəyin bahasına olursa olsun qəzeti qoruyub saxlamaq istəyirdi. O qəzetə tamamilə kənd təsərrüfatı məzmunu verdi. Bununla belə hökumət qəzetə şübhəli və təhlükəli üzünə çirkin baxırdı. Nəhayət qəzet bağlandı. Həsən bəy qəzetin bağlanması münasibətilə oxuculardan və dostlarından təəssüf dolu məktublar aldı. Onlar Həsən bəyə ikinci bir qəzet çıxarmağı məsləhət görürdülər. Ancaq bu mümkün deyildi. Hökumət Həsən bəyi təqib edirdi.
Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistikə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar. With her first hello, she gave
a meaning to this empty world of mine. Həsən bəy Məlikovun iki oğlu Mithət və Səfət, iki qızı olub, Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşı olmuşdur.
Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki?
Çox dəqiq sualdır. Bir sözlə desəm daraldır. Qəzet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabin münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyir. Əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı. Və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul olurəm, hər dəfə özümüzə sual verirəm ki, onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Onun görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv eləsin, modernizasiya demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çalışdığı ilə bir yerdə, məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik, yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni, biz Zərdabidən danışarkən özümüz haqqında danışmayacaqsa, Zərdabidən danışmasaq daha yaxşıdır.
Əli bəy Hüseynzadənin bu bir məqaləsi ki var, ey qələm, bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən heç qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmişim. Siz təsəvvür edin ki, qələmə münasibətləriniz. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış. Qələmə divi, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikirirsən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər, səni biz onlara tanıttıq. Fikir verin, sonu nəyinə qutarır? Yazır ki, bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Şirirdi, qələminə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, söz böyülü, şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, bu fəqir zülbüdən qurtaraq. Onlar sənin dəvətinə qulas verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəlblərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Bir dəfə fransız qəzetinin bir müxbiri Bakıya gəlib çıxmışdı. O Rusiyada, xüsusən Bakıda qəzet işini öyrənirdi. Bütün Rusiyada türk dilində çıxan yeganə qəzetlə maraqlanıb Həsən bəyin yanına gəlmişdi. Qəzetin 3 il müddətində yalnız 300 abunəçisi olduğunu bilincə, müxbir təəccüblə Həsən bəyə baxıb, hərarətlə demiş, siz qəhrəmansınız. Bizim Fransada bu cür imkansız qəzetlərdə işləyən tapılmaz. Sizin gücünüzə heyran qalmışam. Görünür, siz öz xalqınızı çox sevirsiniz.
Zərdablı adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı adam?
Artıq biz görmə audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında ümumiyyətlə kino çəkilməlidir və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam. Hər halda yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də Ucqaratda məktubları oxuyanda və xatirələri oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə gördüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən onu deyim ki, mən iki variant olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu məfətə xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Bizdə çox şeyləri dövlət həll eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da praqmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim. Əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən 3 hə yazdım. Bu 3 hə düsturuydu. Fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni Çingiz Hüseynov Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapıb da, Fatali Fatali. Mən deyib, Zərdabi haqqında hansı abbreviatura belə yapışan və dərhal təhsil yazdım hə. Onun açılması aydındır. Hamı tanıyan abbreviaturadır. Daha çək. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Və sonra təzədən hə yazdım, 2-ci hə yazdım. Çünki əgər dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu 3 dənə hə bir üstünə xətt çəkilib, biri artıq yes mənasında idi və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba bu məcaz, düstur, dedi. Bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem nədən həyə?
Mərhum professor bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bu kişinin corunu 2 dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar 3-cü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidinin həyətində aparıb basdırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmə bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi represiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı. Qızı Qərib Sultan qalmışdı. O da dərin depressiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır burada. Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini qalıqların gətirib şəhər qəbirstanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində basdırıblar. ...1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Bax, onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdır. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Ya sənə bir yubiley keçirək, dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladı. Pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov baxdı, dedi, hamısı yaxşıdır. Bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı, indi də gəlmisiz sümüklərini aparmağa. Verməyəcəm onun sümüklərini. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf Hacıyev, burasının Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəylə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onu və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsənin qızıdır da, bir təhər onu yumuşaldaram. yumuşattı ve kabrin yerini öğrendi. Bir grup filolog ve biyolog talebiyle ciddi şehir kabristanlığında elimizde külünç bir buranı kazırıq, bir şey yok oranı. Birden kabrin sol çüncünde bir tahtaya ilişti. Uşaqlar kazıp gördüler, biri çıxarttılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşlarıyla istatdıq, palçığa bulaşmış Abbas Məlim deyirdi. Elə bil ki dünyanın en büyük servetini tapmıştık biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə ahirətə tapşırılıbdı. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə. Bu da onun biografiyasında bir nadirlikdir ki, millət üç dəfə bunu dəfn edib.
Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şir Məhəmməd Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Ali Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyir.
Laparakops Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.